30. júli 1970, Karl Árnason bóndi á Kambi í Reykhólasveit.
Ég þorri jöfur snæs, ég fornum goðum borinn. Ef minn kaldi andi blæs, ýmsum þyngjast jarðar sporinn. Oft á finnist anda svalt, undan mínum storma kviðum. Get ég líka eins og allt, unna lífsins mildu siðum. Flatlendið þó fyrrist mjöll, fullir þingsú eigir hrakin. Aldrei lít ég Íslands fjöll, utan fann að skrúða þakin. Mér vel við þessa þjóð, þjóðin sem ég aldrei gleymir. Meðan íslenskt aflóð blóð, æðar hennar gegnum streymir. Hveði skaldin kvæði góð, kapnar engin frelsis nesti. Hetsi allri Íslands þjóð, aukist henni vit og resti.
Þetta var eins og Helga vildi hafa það, textin.
En hérna...
Segðu bara núna, ég ætla
að
kveða...
Ættir á allt í lagi.
Já, ég ætla að kveða hérna fimm þorravísur eftir Helgu... Halldórsdóttir frá Dagverðará.
Segðu það aftur.
Ég ætla að kveða hérna fimm þorravísur eftir Helgu Halldórsdóttir frá Dagverðará.
1
Ég ætla að kveða hérna fimm þorravísur eftir Helgu Halldórsdóttir frá Dagverðará. Ég þorri jöfur snæs, ég fornum goðum borinn. Ef minn kaldi andi blæs, ýmsum þyngjast jarðar sporinn. Oft þó finnist anda svalt, undan mínum storma kviðum. Get ég líka eins og allt, unað lífsins mildu siðum. Flatlendið þó fyrrist mjöll, fullir þingsú eigir hrakin. Aldrei lít ég Íslands fjöll, utan fann að skrúða þakin. Mér vel við þessa þjóð, þjóðin sem ég aldrei gleymir. Meðan íslenskt aflóð blóð, æðar hennar gegnum streymir. Hveði skaldin kvæði góð, kapnar engin frelsis nesti. Hetsi allri Íslands þjóð, aukist henni vit og resti.
Viltu kveða aftur aðra vísuna? Oft.
Já. Já. Oft þó finnist anda svalt, undan mínum storma kviðum. Get ég líka eins og allt, unað lífsins mildu siðum.